Takker deg, konge. Takker deg, far. Takk for at du mektig og stor. Du har skapt alt, og du ser oss alle. Du kjenner oss, og du elsker oss, selv om du kjenner oss. Og du kom ned for å hente alle som var fortapt, alle som var kjørt, alle som var hadde ramlet og ikke klart å reise seg. Og det gjelder oss alle. Du kom ned, Jesus, som et lite barn, ble født i de verste omstendigheter, gikk en tjeners vei, selv om du var konge, levde soldatlivet, ga deg selv, og så skal du komme igjen. Og det takker jeg deg for. Da skal alt bli rett. Ondskapen skal vekk. Dommen skal komme. Takk, Jesus. Ber om at du må velsigne oss i dag. La hjertet være åpne. Ber imot all stolthet. Ber imot alt som hindrer dine ord, Jesus. Velsigne meg i det jeg skal si. Amen. For konge og fedreland. Disse talene. Jeg hadde en tale for 14 dager siden. Og den bygger litt på den her. Altså de står best sammen. Så hvis ikke dere har hørt den, så kan jeg anbefale det. For da, det er, de henger sammen, står best sammen. Del 1. Det er advent. Hva betyr advent? Det betyr adkomst. Kongen kommer. Vi venter ikke på et lite barn nå. Det ville jo vært rart. Barnet har kommet. Vi venter på Herren. Vi venter på kongen som skal komme tilbake. Det er det vi venter på. Kongen kommer. Vi skal lese litt om Gideon i dag. Han var en av dommerne. Vi er tilbake til ca. 1100 år før Kristus. Israel har inntatt det lovede land som Gud hadde lovet. Løftet kom. Og de har levd noen år i det lovede land som var fullt av melk og honning. Og så skjer det som ikke må skje. De vender seg vekk fra Gud, og de begynner å tilbe avguder, og de ødelegger alt. Så mister de fotfeste i sitt eget land, rett og slett. Det raser, og fiendene kommer inn, inntar landet og ødelegger. De stjeler maten, de ødelegger avlingene, de gjør hærverk, og de holder israelsfolket nede. Midianittene. Så landet er under et forferdelig press, og det merker Gideon. Han er en vanlig kar som prøver å få litt mat til familien, men han kan ikke treske ute. De vet at de kastet kornet opp, og så gikk agnene av gårde, og så datt kornet ned, og så fikk de sånn skilt agnene fra kornet. Så han står inndørs og gjør dette her, fordi at ikke midianittene skal se at her er det korn som de kan ta. Og vi møter han i dommerne 6. Gud har sendt profeter, og har sendt for å advare folket. Dere må vende om til meg. Men de vil ikke høre. Da kom Herrens engel og satte seg under eiketreet i Ofra. Det som tilhørte Joash av Abiesers slekten. Gideon, sønn til Joash, holdt på å treske vete i vinpressen for å berge kornet fra midianittene. Da viste Herrens engel seg for ham og sa til ham: Herren er med deg, du djerve kriger. Gideon svarte ham: Hør på meg, Herre. Hvis Herren er med oss, hvorfor har da alt dette hendt oss? Hvor blir det av alle hans under, de som fedrene våre fortalte oss om? De sa at det var Herren som brakte oss opp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene på midianittene. Herren vendte seg til ham og sa: Gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på midianittene. Det er jeg som sender deg. Gideon sa til ham: Hør, Herre, hvordan skal jeg berge Israel? Min slekt er den svakeste i Manasse, Og jeg den yngste I min fars hus. Hvor mange her har vært soldat? Det vet du. Det noen krigere her, bra. Hvis vi hadde møttes på Jonas etterpå, så kunne vi sitte og spise club sandwich til kvelden og snakke om soldatlivet. Det jeg helt sikker på. Det enormt hvor mange historier det kommer ut av et sånt år, eller flere. Vi mange gode historier, og mange rare historier. Jeg må bare ta en mens jeg snakker om det. dere klare? Dere har kanskje hørt om CS-gass. Det jo gass som brukes for å lande fiende. Og det går jo på øynene og pust og alt. Alt stopper seg opp da. Så hvis du tar et ordentlig magedrag av CS-gass, så går du I bakke, eller så sliter du. Så I CS-tåka på en øvelse, så kommer en menig løpende fortvila til befale. Og så viser han fram sin tomme gassmaskebag, og så sier han, Fenrik, jeg har mistet gassmaska mi. Står og kikker. Og så ser Fenriken på han, og så sier han, Sokolinski, tenk deg om. Han har den på seg. Det en bra historie. Gassmaska på. Sokolinski har bare ikke kikket nøye nok på det han har på seg. Soldat ikke bare noe man vært. Soldat noe man For hvis du elsker fedrelandet ditt, og kongen, og vennene dine, og familien din, så du klar for å reise deg opp og kjempe når den sjansen byr seg. Du vil forsvare. Og hvis du borger av et kongedømme, så som vi og kongen sier, jeg kaller deg til krig, da må du. Da må du komme I striden. Vi nordmenn har en ganske tøff krigshistorie. Vi har jo vært både vikinger og mye forskjellige, og ikke alt av det var veldig bra. Men vi veldig, veldig stolte over Kjakan, Sønsteby, og ikke minst Max Manus, og tungtvannsaksjonen, ikke sant? Det har vi hørt om. Alle kjenner på det, stoltheten over den. Og vi gikk jo med binders I jakkelomma, og Nellik I hattefor, holdt jeg på å si, I knappehullet. Og rød nisselue liksom for å pisse de tyskerne litt I øret ekstra. For å vise at vi gir oss aldri. Ja. Og så senket vi jo Blücher. Vi var jo alle med på det, var ikke det? Senke Blücher. Så vi stolte av vår innsats. Vi har en stolthet. Vi nordmenn. Men Gideon, han står I vinpresse. Og det fordi han redd. Og han sint, og det med god grunn. Midianittene herser med landet. De gjør som de vil med alt de eier. Og det fryktelig vanskelig. Før var Israel en fantastisk sterk nasjon. Og nå de en gjeng med pingler. Og det kanskje ikke helt sånn I Norge. Men Vesten, sivilisasjonen I Vesten, kanskje den mest, den beste sivilisasjonen vi har sett I verden. Bygd på Bibelens sannheter og platonsk filosofi. Mest, ikke perfekt, men jeg vil argumentere for at det den beste. Du må lese deg opp på det hvis du vil det. Stemmerett. Likeverd, trosfrihet, kamp mot fattigdom, nok så vellykka kamp mot fattigdom, forbud mot slaveri. Men hva ser vi nå da? Hvordan det nå? Hva vi på vei inn I nå? Du blir trangere. Og det blir vanskeligere. Og det blir smalere. Merker vi det? Vi kristne, vi tvinges inn I en boks som vi ikke kjenner oss igjen I. Og vi skjuler troen, og vi skjuler meningene våre mer enn på lenge. Bare tenk på alle de sannhetene som du ikke tør å poste på Facebook. Og det gjelder meg også. Og bare se hva som skjer når noen stikker hodet fram og står for det som Guds ord sier. Og får det nærmest kappa rett av. Av politikere og internettroll og hele gjengen. Og mange stille. Andreas Såtveit får nærmest drapstrusler for seg og familien for å si noe som for 10 år siden var helt vanlig, og som I tusenvis av år har vært det Bibelen har sagt. Det ingenting nytt. Og fra mange hold det stille. Kristne ledere stille. Kanskje ikke sammenligne det for sterkt, men jeg tenker på en... Altså det finnes en film som rører hjertet mitt enormt. Det finnes mange sikkert, men det en film som jeg setter høyere enn alle. Og det Braveheart. Ja? Og det litt synd for de som vokser opp I dag, de synes den ser litt gammeldags ut. Og det leit. Det leit. Men for en film... Og jeg føler noen ganger, jeg ser for meg en scene der William Wallace, han jo en skotsk frihetskjemper, og engelskmennene herser med skottene, sånn som kanskje Gideon opplevde. Og de vil ha frihet. Og William Wallace, han har klart å samle en del klaner, og sjefen for disse klanene, til å være med seg et slag. Og slaget går, og kjempes, og de vinkes inn på banen, disse klanene som han har fått med seg. Men hva skjer? Sitter på hestene sine, vinkes inn, og så snur de. Tar de med seg sin klan, og forlater slagmarken. Vi ser et skifte I Vesten. Det en kamp på gang. Det vet vi. Og det utfordrer meg. Og det utfordrer deg. Det utfordrer kirken noe helt enormt. Dere enige at det en kamp på gang? Men hvordan skal vi kjempe da? Hvis vi ikke ser at det en kamp, hvis det krig og man ikke merker det, det farlig? Det livsfarlig. Hvis det krig og man ikke slåss, det farlig? Det livsfarlig. Det historien om en frelsesarméens soldat. Som I den lette morgentåka, I full uniform, sykler I rask tempo gjennom gatene I en by. Og så det en som holder på å åpne butikken, som snur seg for å se han I full fart. Og så klarer han ikke å dy seg. Så sier han, ja, skal du I kamp, eller? Og så snur han soldaten seg så vidt sånn, og så sier han, mens han sykler I godt tempo, så sier han, ja, det full krig. Det full krig. Så forsvinner han. Full uniform, klar for kamp. I Efeserne 6 så står det om Guds full rustning og den striden vi står I. Skal ikke lese hele den. Men dette et fryktelig viktig vers, dere. Spesielt nå har alltid vært viktig. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Hvorfor tror vi alltid at det kamp mot kjøtt og blod dere? Hvorfor tror vi at alltid at det andre som problemet? Det ikke det. Det ånd. Hvis vi ser i det gamle testamentet, så ser vi at det fryktelig mange store kriger som utkjempes. Og voldsomme slag, og det Gud kaller de til å utkjempe disse krigene. Når Jesus kommer, så skjer det et slags skifte. En ny måte å krige på. Next level kriging. Vi skal ikke lenger gå og innta landet på den måten. Vi skal kjempe i ånd. For det der det skjer. Og det egentlig der det alltid har skjedd. Og han har en helt annen autoritet, og han overfører en helt annen autoritet til oss. Til alle som en del av hans rike. Vi kalt til å kjempe i det åndelige. Nå har ikke jeg vært i strid selv i kryssninger eller treffninger eller skarp kamp, det har jeg ikke. Jeg har vært i forsvaret en stund, så jeg har litt erfaring med soldatlivet. Det har jeg. Der gleder og sorger. Men soldatlivet der, det ligner faktisk ganske mye på disippellivet. Det livet vi kalt til å leve. Nå skal vi ta en liten sammenligning. Hvordan en god soldat? Bare tenk litt først. Hvordan en god soldat? Når kongen kaller, så kommer en god soldat. Hvis han god, så kommer han av kjærlighet. Og uansett, så må han komme. En god soldat kommer når kongen kaller. En god soldat klar for å offre livet og alt han har for kongen. For fedreland, for familien og for vennene sine. Han vet at alt står på spill hvis han ikke gjør dette. En god soldat dyktig med våpenet sitt. Ikke sant? Kjenner det ut og inn. Det noen der som tror de kunne klart i dag, hvis jeg hadde hatt en AG eller en HK416 nå, og tatt de blinde? Tatt den fra hverandre, satt den sammen. Gud velsigne deg, Ivar. Dette veldig bra. Skulle nesten hatt det med. Martin, hadde du tatt utfordringen mot Ivar? Ja, det klart. Jonny, har du de fingrene? Ja, ikke sant? Så da kunne vi tatt alt mulig rart. Kalasjnikov, ja. Nå det gøy å snakke om våpen, men det ikke derfor vi... Ja. Men en dyktig soldat dyktig med våpenet sitt. Du nødt til det. Og det kan være forskjellige våpen. Det forskjellige våpengrener. En dyktig soldat trener dag og natt, forberedt på alt. En dyktig soldat lyder alle ordre, og vet at det raser hvis ikke vi følger ordrene. For man en del av et større bilde. En dyktig soldat kjenner fienden og hans strategier. En dyktig soldat kan gå sulten i dagesvis. En dyktig soldat har sine spesialiteter og uunnværlig. Du enig? Sikkert flere ting også. Og så sammenligner vi det med disippellivet. Hva vi kalt det som disipler? Til å følge han, når han kaller. Til å offre livet og alt vi har for kongen, våre venner, vår familie. Evigheten står på spill. Til å kjenne våpenet vårt ut og inn, og våpenet vårt, som det står i Efeserne 6, åndens sverd. Bibelen, Guds ord. Det forskjell på å ha et sverd, og kunne forsvare seg og bruke det. En disippel kalt til å trene seg opp, forsvare troa, og være forberedt I alle situationer. Vi kalt til, som disipler, å være lydige mot hans ord og hans ordre. Vi kalt til å kjenne fienden og hans strategier. Vi kalt til å faste og be. Vi kalt til å ta imot nådegaver og spesiell utrustning som gjør oss uunnværlige. Vet du hvordan du kjemper I det åndelige? Vet du hvordan du kjemper mot makter og myndigheter? Vet du hvordan du bruker sverdet? Vi har sikkert mange sverd hjemme I bokhylla, men det forskjell på å eie og kunne svinge. Og slåss. Vet du hvordan du ber for syke? Hvordan du kaster ut demoner? Hvordan du forkynner evangeliet? Lar du deg lede av kongen? Og dette jo grunnleggende I kristendivet vårt, ikke sant? For eksempel I Kina, så dette helt vanlig, dagligdagskost for kristne. For de vet at det en kamp. Og de har ikke annet valg enn å kjempe. Vet vi at vi en kamp? Det kan jo høres ganske knallhardt ut det jeg snakker om nå. Men hvordan skal vi komme dit? Hvordan skal vi kunne bare kaste oss inn I kampen med mot og styrke? Det har jeg tenkt på noen ganger. Når du står der da, sånn. Hvis vi tar Braveheart igjen da, eller den type krigføring. Du står først der da. Og så står du med spyd eller hva du står med sverd eller... Og så går du fremover. Og så står de andre først, på den andre siden. Så går du fremover. Og så skal du gå rett på det. Hva sier ikke det om overgivelsen din? Når du står først I hæren? Eller enda mer, hvis du står over en borg, og du førstemann over den stigen. Har du tenkt på det? Hvordan skal du gå først opp den stigen? Eller I det hele tatt gå opp den stigen. Det kan virke helt uoverkommelig for oss. De listene som vi har lest opp nå, sant? Men faktum at det det eneste livet som vi kalt det. Det disippellivet. Det det. Og saken at du kan ikke skjerpe deg nok til å få det til. Kan ikke det. Det ikke sånn som jeg står ikke her og sier at nå må vi skjerpe oss alle sammen. Det gjør jeg ikke. Det gjør jeg ikke. For Gud kaller deg ikke til å være flinkere eller å være snillere. Gud kaller deg til å dø. Det forskjellen. Ofte så føler jeg at vi legger bare på nye ting. Ja, du må det, du må det, du må gå til naboen, du må det. Ja. Og det ikke noe galt I det. Men først og fremst så kaller Gud deg til å dø. Det sånn vi kan klare det. For det det som frelsen. Du kan ikke bli født på ny hvis du ikke dør først. Du kan ikke bli oppreist av dåpsvannet før du blir nedsenket I dåpsvannet. Det jo symbol, ikke sant? Dø og til liv. Man kan ikke bygge på det vi har. Vi må starte på nytt. Vi må gi opp. Så fundamentet I alt det vi snakker om nå, det overgivelse til kongen. Man gir seg over til kongen. Og hva betyr det å gi opp alt vi snakker om overgivelse, vi snakker om å dø, sånn? Det høres jo veldig sånn, kanskje vanskelig. Og det likt som når du står I bryllupet. Du står I bryllupet foran presten med din kommende kone, eller også din kommende mann, på siden av deg. Og så sier han, vil du ha denne I alle situasjoner, inntil døden skylder deg av. Så sier du, nei, ja, det et par ting jeg bare må ha med inn I det ekteskapet. Jeg har et par ekskjærester, skjønner du. Hvis jeg kan få med de inn, og så det noen betingelser, for hun må jo vaske opp hver gang, og så må hun, ikke sant, og så må hun massere meg litt på ryggen på kveldstid der, og så har vi noen, og så jeg veldig lite glad I å polere bilen. Det jo et styr, så hvis du kan ta det, I tillegg til huset, sant? Du sier jo ikke det. Hva sier du? Ja. Prøv ikke for voice crack. Du gir deg selv opp. Du sier ja. Betingelsesløst sier du ja. Og hun sier ja. Og der, sånn som det, så gir du ditt liv I en annen sin hånd. Ser du den? Du gir din identitet over. Og vi gir identiteten over til hverandre. Og du ikke lenger den du var. Du har ikke lenger din egen vilje som du hadde. Og hvorfor gjør du det? Jo, fordi du elsker din kone, din kommende kone. Du elsker. Det en kjærlighet du gjør det. Fordi du elsker, så gjør du det. Og du kunne gjort mer, men du gir deg selv helt over, betingelsesløst I kjærlighet. Så fordi du elsker, så overgir du deg. For du vil ikke leve en dag til uten å være helt nær, uten å være helt sammen med den andre. Du vil ikke en dag til. Nå må jeg gi meg over til deg, for jeg vil være med deg resten av livet. Og det jo så vakkert. Det å overgi seg. Ingen som tvinger deg til å stå der og si ja. Det ingen som har stått og hatt en alvorsprat med deg og si at nå må du si ja, altså. Nei, du lengter etter å si ja. Fordi du har sett hvem den andre Skjønnheten. Og den greia som vanskelig å beskrive, som man har sammen. Det noe helt unikt. Du kjenner den andres karakter. Du kjenner den andre på dypet. Og du bare lengter etter å si ja. Du lengter etter å overgi deg. Det det vi snakker om. Og den unge rike mannen, så kommer til Jesus og sier, gode herre, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Og så har det en dialog, en samtale der. Og så sier Jesus, det en ting du mangler. Og det står at Jesus får hans kjær. Og så står det, du må selge alt du eier og gi til de fattige, så kan du komme. Og hva skjer? Mannen gikk bedrøvet bort. Det var nesten som man ville ha med seg en konge til, en gud til, inn I dette forholdet til Jesus. Det nesten som man vil ha med seg en ekstra kjæreste. Jesus sier, du må kvitte deg med den kjæresten din, så kan du komme. Du må kvitte deg med den kongen din, så kan du komme. Gi meg alt. To ganger går ikke. Hvordan det med deg og meg? Har vi gitt Gud rett til å bestemme over det du eier, det jeg eier, det jeg min identitet, min fritid, min tid, mitt fokus, min kjærlighet? Det vakreste ekteskapet, og det snakket jeg om 14 dager siden, det der man gir seg selv til hverandre hver dag. Det finnes ikke noe bedre utgangspunkt enn det. Og det akkurat likt i dette bildet her. I Matteus så står det, Jesus sier til disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva det Gideon gjør efter at englen har kalt ham?
Jo, to ting.
Først så offrer han, så knuser han avgudene. Nok så bestemt, han bruker, han gjør det på natta, han var redd for folk, så han gjør det på natta. Knuser avgudene I området, tar med seg slegge og en gjeng. Avguden må vekk, det må være en konge. Det kan være en gud. Nå skal jeg komme med noen litt ransakende spørsmål, hold deg fast. Hvis du ikke kan gi opp alt, og si, Gud, jeg gir deg all rett og all, over alt I livet mitt. Hvorfor? Hvorfor? Hvis du vet med deg selv at du holder noe igjen, hvorfor? Hvis du ikke lengter med alt du etter å gjøre hans vilje og alt det han vil deg, hvorfor? Har han fått vane å ødelegge livet ditt? Eller det tvert imot? Kjenner du han? Som I ekteskapet, når man gir seg selv over, det da det begynner. Og det da denne lista her vil skje. Når du trer inn overgitt I Guds rike og lever så, da blir du fylt av den hellige ånd. Du lydig I kjærlighet, han vil trene deg, han vil gi deg oppdrag og du vil løse det. Du vil slippe mer og mer tak I komforten. Du kommer til å faste. Du kommer til å begynne å gi mer. Bønnelivet ditt kommer til å vokse. Han kommer til å undervise deg. Og det fordi du stoler på ham, du kjenner ham. Han bor I deg. Du I ham. Fordi du ser at du går I seier. Fordi du ser at de seirene, det det vakreste du ser. Det vakreste du vet. Det når du ser at du blir brukt til å løse lenker. Til å sette fanger fri. Til å komme med lys I mørket. Til å helbrede. Til å reise undertrykte opp. Det så vakkert. Hva det vi har kalt til dere? Vi ikke kalt til å drepe. Vi ikke kalt til å ødelegge. For hvis du dreper, så dør du selv. Innvendig. Hvis du ødelegger, så blir du ødelagt. Vi kalt til det motsatte. Krigen vi kjemper lyset. Vi kalt til å reise opp de som har det vanskelig. Vi kalt til å tømme oss ut I kjærlighet til noen som trenger å bli løftet opp. Vi kalt til å gi det vi har. For det gir et enormt håp. Vi kalt til å falle på kne. Og glemme oss selv. Og det så vakkert, det vi kalt det. Så det begynner med overgivelse, sånn som et ekteskap. Og det fortsetter med overgivelse, sånn som et ekteskap. Og du ramler og driter deg ut. Det gjør du også I et ekteskap. Men hvordan fortsettelsen da? Overgivelse. Og Gud har kjøpt tilgivelsen som du kan vandre I. Så vandringen vår I overgivelse. Og Kjerstin sa det, kona mi, når jeg kommer til et punkt der jeg kjenner at Gud vil noe som jeg synes vanskelig, så sier jeg, dette vanskelig, Gud, men jeg vil det du vil. For jeg gjør det du vil. Det en sånn praktisk måte å tenke på. Og da skjer det faktisk noe. Da vil det skje noe. Hvis du har den holdningen av ekteskapet, så vil du få den beste rammen du kan tenke deg. Og det den eneste måten å vokse sammen på. Og dette den eneste måten å vokse som kristen på. Overgi seg. Du skal ikke gjøre det, men du skal overgi deg. Og når du trer inn I det, så vil Gud gjøre det I deg. Jeg trodde at hvis jeg ga Gud fremtiden min, så sier jeg og sa sånn, din lille skje, skummel bønn, ikke sant? Hvorfor det en skummel bønn? Egentlig? Hvem det som elsker deg mest? Gud. Hvem det som kjenner deg best? Gud. Hvem det som har lagt ferdige gjerninger? Gud. Hvorfor det skummelt å be din lille skje? Det kan da være, det må da være mye skummelere å ikke be din lille skje, hvis du skal være helt logiske her. Det enig? Jeg trodde at hvis jeg sa det, så kom Gud sikkert til å sende meg til Mongolia. Mongolia et av de landene som jeg på en måte tenker at jeg kan godt dra til mange andre land, men Mongolia det ganske langt ned på lista. Elfenbenskysten og sånt, jeg blir så svett, da blir jeg så sint når jeg blir svett og varm. Men Mongolia jo bare flatt, ikke sant? Og det jo sånne ørner som du kan jakte med sånn, men bortsett fra det så føler jeg ikke at jeg har så mye for meg I Mongolia. Så tenkte jeg, og hvorfor tenkte jeg det? Hvorfor I huleste tenkte jeg det? Det typisk at Gud sender meg til Mongolia hvis jeg sier din vilje skje. Det jo bare for grunn av én ting. Det at Andreas han visste ikke hvem Gud var. Hvis du ikke tør å be din vilje skje, så vet du ikke hvem Gud Og hva gjorde Gud for meg? Han ga meg en perfekt jobb. På verdens beste videregående skole. KS Lyngdal. Fikk jeg sagt det også? Og hvis han nå skulle kalle meg til Mongolia, så skal jeg sørge meg dra til Mongolia, altså. For nå kjenner jeg Gud mer. Han vil det beste for meg. Jeg vil ikke gå glipp av, jeg vil ikke gå glipp av en eneste dag med det han har for meg, folkens. Og det kommer jeg nok til å bite I meg et par ganger. Det jeg sa der. Når jeg kjenner at Gud kaller meg til noe som vanskelig. Men jeg vil det. Vi har sett på hva som kjennetegner en god soldat, og vi har sett på hva som kjennetegner vårt kall som disippel. Nå skal vi se I forhold til dette, hvordan kongen vår Se for en fantastisk konge. Husker dere lista litt? Kongen din, han har offret livet for deg. Han lot seg torturere ihjel. Kongen din. Kongen din den som kan våpene best. For han våpene. Hans ord. Han ett med våpene. Og det høres jo veldig bra ut, sånn. Målet å bli ett med våpene. Kongen din har vært helt lydig I alle ordre fra sin far for å redde deg. Kongen din kjenner fienden, men har vunnet over den. Stilt han opp til spott. Kongen din fasta. Han våket og bedt. Blitt utsatt for ubeskrivelige smerter for å hente oss ut. Kongen din bygger deg, leder deg, underviser deg og slåss gjennom deg. Kongen din elsker deg. Han sørger for deg. Ser du det? Kongen din kommer snart, og livet kort. Hvorfor kan vi ikke bare overgi oss da, til den eneste som vi virkelig kan stole på? Og som William Wallace sier, I Braveheart. Every man dies. Not every man really lives. Ikke sant? Livet kort. Hvordan gikk det med Gideon? Han gikk til angrep på midianittene. De var bare 300 til slutt. Før kampen. Men de var 300 som var overgitt. Antallet ikke så viktig. Det hjertet som viktig. Og så går kongen med. Kongen kommer. La oss overgi oss og bli med I kampen. Hvordan det skal se ut for deg, hvordan det ser ut for deg, vet jeg ikke. Men når du overgir deg, så kommer han til å lede deg. Og når du lever I overgivelse, så kommer det til å skje masse. For konge og fedreland. Takk deg, konge. Du en god konge. For vi må tjene en konge. Vi kommer alltid til å tjene en konge. Men jeg vil tjene deg, for du kongenes konge. Vi må alltid tilbe. Vi kommer alltid til å tilbe. Men jeg vil tilbe deg, Gud. Fordi du god. Og du har vist deg ved å være... Du har kommet ned hit, Jesus, og gjennomgått alt. For meg. Og jeg vil følge deg inn I kampen som vakker, storslått og full av kjærlighet til jeg når stranda på andre siden. Og du tar hånden min og leder meg inn gjennom døden og inn I det rike jeg allerede med I som ditt barn. Hjelp oss å overgi oss, far. For det det eneste logiske. Og det det eneste som kan gi oss det vi lengter etter.